En la loco Zaboze, apud Gelona Gura, estis funcciigita las vendrede la 9 de octobro Lubuŝa Vincentro. Gi integras la vinproduktajn mediojn kaj favoras la revenon al la tradicia kultivado de vito kaj vinproduktado. Gi rolos ankaŭ kiel turisma, ripoziga, didaktika kaj muzea centro. La vitkultivan kaj vinproduktan tradicioin prezentas arkiva historia kolekto.
En la centra parto de la objekto funkcias turisma informejo kaj ankaŭ konferenca salonego, gastigonta vinproduktajn laborrenkontojn, laborrenkontojn por vinekspertoj kaj pri la kuirarto. Unu el du aloj de la centro gastigas didaktan parton, kie troviĝas vinbotelaj rakoj, kie eblas konatiĝi kun la vinprodukta ekspozicio, kaj demonstra halo, kie eblas konatiĝi kun la vinprodukta procezo. La alia alo formas ripozigan parton kun kuirejo, vingustuma salono. La centro funkcias krome kiel sciencdidakta bazo, ebliganta edukadon de studentoj pri vinologio kaj konsila centro por vinproduktantoj kaj vinvendistoj. Estonte, en la centro troviĝos krome la filio de la etnografia muzeo en Zielona Góra, kun la sidejo en Ohla. La Lubuŝa Vincentro funkcias por turistoj semajnfine, dum semajne nur laŭ interkonsento. La obiecto laula architectura vidpunto, referenzanta alla camparana construarto, creigis sur la terreno della comunuma viteio en Zaboze, cun la surfaco de 35 hectaroi.
Gia construado dauris 5 monatoin, cae 99% estis covrita el la regiona operaza programo de Lubuŝa Vojvodio. La centro en Zaboze farigis la coro de la Lubuŝa itinero de vino cae medo, granda entrepreno promocianta la regionon. En la proiecto antau quiniaroi, celinta cun laborigi quelcain viteioin, nascigis itinero longa 302 kilometroin.